Og så har Georg Metz inviteret professor Jesper Jespersen i studiet til en samtale om nationernes og Europas fremtid, set i lyset af de grænseoverskridende regioners større og større betydning.
De nationalstater, som vi opererer med i Europa, og som er velkendte for størrelser for os, og som man kan sige historisk set er noget fra 1848 frem, hvis man skal være sådan stor i slaget, de er jo blandt andet defineret på deres sprog og på mange andre ting, som man henter frem som nationale prærogativer eller nationale særpræg, religion, sprog, litteratur og alt muligt. Men noget af det vigtige i nationalstaterne er jo sådan set, at de defineres økonomisk, at det er hvem, der har retten til at udskrive skat, der inden for et bestemt område kan sige, her er en nationalstat, hvor vi udskriver skat fra. Og der vil jeg godt spørge dig, Jesper Jespersen, med den udvikling, vi ser i Europa for tiden, hvor regionerne også kommer til at betyde noget. For eksempel ser vi Malmø, København, grænselandet her i landet, Alsace mellem Frankrig og Italien, samt de mere historisk betingede regioner i Spanien. Der vil du vil sige, at det vil få en eller anden økonomisk betydning, at de her opbud sker, at nye sammenknytninger kommer. Fordi stadigvæk er selvfølgelig nationalstaternes ret til at udskrive skatter, men den økonomiske virkelighed bliver andre i disse regioner. Og hvad betyder det?
Jamen, det er jo et af de spændingsfelter, som Europa i virkeligheden kæmper med i øjeblikket, at man på den ene side har en økonomisk struktur, hvor man for hele erhvervslivet og jo også i stigende grad arbejdskraften, ja, der spiller grænserne ikke rigtig nogen rolle. Men for staterne, som jo har helt den overvejende del af de offentlige budgetter i Europa, Bruxelles spiller jo ingen rolle overhovedet, når vi taler om offentlige budgetter, jamen der er skatteindtægten, ja, det er jo simpelthen det, der skal finansiere det, vi stadigvæk kalder nationalstaten, altså de, som har påtaget sig det sociale og en række andre ansvar for de borgere, som nu ligger inden for den grænse. Men en grænse, som jo er blevet gennemhullet, fordi borgerne bevæger sig på kryds og tværs, fordi de ser en privat økonomisk fordel i det, som jo også spiller over i en, hvad kan man sige, regionaløkonomisk, og så videre også over i en, kan vi sige, europaøkonomisk fordel. Så her er der et spændingsfelt, som der ikke er nogen løsning på umiddelbart, men man kan bare se, at den bygger sig op.
Men den økonomiske virkelighed, folk kommer ud i, kommer så også til at betyde et eller andet i deres nationale grundholdninger. Egon Clausen har skrevet en meget fin bog om Slesvig for eksempel, og der gør han opmærksom på noget, som jeg også selv har oplevet i regionen dernede, ikke? Altså syd for grænsen, at det vi kalder det danske mindretal i Tyskland, i Nordtyskland, det er måske i virkeligheden slesvigere. Altså, de ved at omdefinere sig i en helt anden rolle. Generation efter generation ændrer det sig. Og det vil sige, at den økonomiske virkelighed, som har været med til at præge regionen på en ganske særlig måde, blandt andet med tilskud fra Danmark, også kommer til at få en anden betydning, fordi, ja, betydningen er anderledes af grænserne.
Jamen her har du jo fat i noget centralt, fordi mentalt er grænserne under nedbrydelse de fleste steder. Bestemt ikke alle steder, men lige netop den region, du nævner her, og vi kan jo også tage Øresund som en anden national grænse, som jo i høj grad er under nedbrydning, og man er ved at opbygge region Ørestad og Øresund. Så det er den ene side. Men så længe at vi har nationale skattesystemer, jamen så er der jo for eksempel noget, som er overordentligt nærværende, også for de, der bor i region Slesvig eller Sønderjylland og Slesvig-Holsten, ja, det er jo grænsehandlen. Er der noget, man er bevidst om, ja, så er det, hvad prisen er på en, ja, en øl eller en flaske rødvin nord og syd eller en liter benzin. Og det er jo netop et eksempel på, hvordan vi har på den ene side mentalt, der spiller det ikke så stor en rolle, hvis i øvrigt ellers samfundet er velfungerende og man respekterer hinanden. Men økonomisk, så længe man ikke har fået truffet beslutning om, hvem der har beskatningsretten og hvordan den skal indrettes, ja, så er der store problemer.
Jo, men det er jo så de indirekte skatter, som dermed får en ny betydning, fordi man siger, ja, vi er underlagt et indirekte skattesystem, og i gamle dage var der ikke noget at gøre, hvis en flaske snaps kostede det, den kostede med statsafgifter på efter forrige århundredeskift. Jamen, så var det det. Man rejste ingen steder for at få den billigere. Men nu er det også med til at definere det. Altså, man kan sige, at måske kan man sige, at jydekrogen sætter nationernes grænser, ikke?
Jamen, det er jo rigtigt. Men i og med, at vi mentalt er ved at forlade de nationale grænser, jamen så er det jo kunstigt at opretholde de økonomiske grænser. Og i den forstand er jo Europa, jo, eller man kan sige større regioner, som omfatter områder, som er ved at integrere på den måde, som vi her taler om, jamen det er jo svaret. Fordi vi har jo inden for økonomi det begreb, der hedder the race to the bottom, når vi taler om skatter, altså simpelthen en bevægelse ned mod den laveste skattesats. Vi har tangeret det omkring det med benzinen. Vi ved det for eksempel også med momsen. Jamen, hvis EU ikke havde fastsat en minimumsgrænse for momsen, jamen, så var der nogle af EU-landene, som ville jo for at fremme deres grænsehandel have sat momsprocenten ned. Når vi så vender os til netop beskatningen af erhvervslivet, jamen der ser vi jo i øjeblikket netop, at selskabsskatterne, det er der denne her bevægelse, the race to the bottom. Mm-hmm. Irerne, som der kan siges meget pænt om, en af fundamenterne for deres, i hvert fald i en periode, økonomisk mirakel, det var jo en selskabsskat på 10%, hvor man i det øvrige Europa havde ca. 35%. Og det, ja, nu er Irland en lille nation og har været fattig osv., men det spreder sig jo. Og hvad var hovedargumentet for, at den danske selskabsskat skulle sættes ned fra 25% til 22%? Ja, det var jo, at svenskerne havde gjort det samme. Og så videre, og så videre. Det er så noget, altså, der kan man ikke opretholde de her nationale grænser.
Ja, man forestiller sig, at regionernes interesse i at få lov til selv at sidde på skatteudskrivningen. Altså, vi kender det jo altså lobbyvirksomhed fra enkelte kommuner. Det er allerede i sving i EU. Altså, vi har Aarhus Kommune har lobbyister siddende i Bruxelles for at lobby for Aarhus by og så videre. Der er jo klart, at regionerne også får det i højere og højere grad. Kunne man forestille sig en påvirkning på for eksempel parlament og i det hele taget de styrende organer i EU, for at få det bragt op, at skattebetalingen skal være anderledes, og man dermed får ændret regions... altså at kritikerne af EU dermed får ret, at man får ændret nationalstaterne gennem EU, men bare på en helt anden måde, end man forestillede sig.
Ja, det kan man godt sige, fordi at vi har to bevægelser. Det ene er, netop som vi snakker om, vi integrerer mere, vi bliver mere bevægelige. Varerne, det har vi talt om, grænsehandlen. Erhvervslivet, det har vi talt om, at der er der en bevægelse i gang, som der må gøres et eller andet ved. De, som hidtil har været mindst mobile, mindst flytbare, det er jo arbejdskraften. Og bortset fra nogle specifikke regioner, som vi har talt om allerede, men man kunne også pege på jo området omkring Rhinens udmåling der. Nederlandene, de har også et stærkt integreret arbejdsmarked, fordi de taler jo hinandens sprog og lærer det fra barnsben. Men bortset fra det, så må man sige, at arbejdskraften hidtil har jo ikke været så voldsomt mobil. Tag blot i Danmark. Den kommunale beskatning, altså kommuneskatten, den kan variere med helt op til 7 procentpoint fra Vestjylland, Hanstholm og så til nogle af omegnskommunerne her. Og det er jo ikke sådan, som vi ser, at den grund en stærk mobilitet. Men det kommer, og det betyder så, at det bliver svært for de små regioner at have egen beskatningsret, for de kan ikke afvige fra normen, og altså må det fastsættes centralt. Og så er spørgsmålet, er nationalstaten så også ved at være for lille? Nok ikke på arbejdskraft endnu, men på de andre områder, vi har talt om, der er den.
Det vil sige, at du mener, at altså, de store regioner, det vi taler om, altså de store transnationale regioner, det er ikke dem, der vil få beskatningsretten. Det vil springe helt over til Bruxelles.
Ja. Det er den bevægelse, der er i gang, og det var jo sådan set også det, man diskuterede her i foråret. Fordi det er jo ikke kun omkring skatter, det er jo også omkring sociale ydelser.
Men det er jo virkelig noget, der er politisk sprængstof i. Det er jo noget, mange vil være virkelig vrede over, hvis beskatningsretten overgår til et overnationalt organ.
Jamen, det er jo det centrale punkt, fordi vi siger, at nu taler vi om, at vi mentalt var ved at smelte det sammen. Ja, tak. Op til et vist punkt, hvor var der noget, som netop kunne sætte varme følelser i gang, jamen så var det diskussionen dels omkring indkomstbeskatningen, men jo nok så meget omkring de sociale ydelser. Og de sociale ydelser bliver jo betalt af indkomstskatten, så altså der hænger tingene jo sammen. Og der var det jo helt åbenbart, at man kom til at trykke på en knap, hvor jo store dele, i hvert fald den danske befolkning, men ikke kun den danske befolkning, det er jo en diskussion, som kører i hele det kompleks, som man kalder the social Europe, det sociale Europa, som jo slet ikke hænger sammen.
Det som... Altså disse nye enheder, eller hvad man nu kan kalde det, det er jo forholdsvis nyt endnu, at vi for eksempel kan vende tilbage til Øresundsregionen, som er ja, forholdsvis ny, man kan sige, at den fik sit vældige momentum med broen, altså hvor man ikke mere har den fysiske barriere. kan vi de lande, som både Danmark og Sverige, fordi vi er adskilt af det her sund, men det kan vel også i andre lande komme til at betyde et opbrud på tværs, altså at man får regioner, eller man får lande, som er opdelt i et for eksempel øst og vest og et nord og syd i højere grad, end vi har kendt før.
Jamen, den tendens er der naturligvis også, at det var det, vi talte om, de mentale eller de mobile grænser ændrer sig i takt med økonomien. Men der er jo også en mental grænse, som består i, at der er en række mindretal, selvom de er en del af en nationalstat, som jo bestemt ikke føler, at de er integreret, og der ikke er den her mentale nedbrydning. Man må vel virkelig sige, Danmark-Tyskland der i Sønderjylland, Slesvig, det er jo et af de jo vel i virkeligheden få positive eksempler på, at den mentale grænse forsvinder. I Skandinavien, jamen der har der alt, hvad skal man sige, der har grænsen altid været mindre, i det de jo skånske krige osv., de er jo så fjerne. Man kan jo sige, hele skandinavismen, som jo blomstrede som en del af nationalismen, kan man sige, tilbage i 1800-tallet, gør jo, at også Øresund er en anden form. Og vi talte om Nederlandene, Benelux og dele af Tyskland og Frankrig der, har også fundet en modus, så de kan finde ud af det. Men når det så er sagt, så er jo de modsætningsforhold, som påkalder sig i hvert fald mest mediemæssig opmærksomhed, men jo også følelsesmæssig opmærksomhed, det er jo i de nationalstater, hvor der er store mindretal, som ikke føler sig repræsenteret. Og der er Spanien er jo et af de oplagte områder. Vi har haft Irland, jo en blodig konflikt, lige så længe jeg kan huske, og som jo endnu ikke er bilagt. Og det, der foregår i Ungarn, er jo, jo også i høj grad drevet af den her problemstilling, og sådan kan man pege på en række områder, hvor jo i virkeligheden problemerne på mange måder er blevet større, også fordi våben og andre ting flyder friere.
Hvis man nu fabulerer frit politisk, så kunne man måske også forestille sig, at man får nogle transnationale politiske bevægelser, som er mindre behagelige at tænke på. Altså at man i gamle dage var fascismen jo for eksempel transnational, ikke? Og man kan også sige, at kommunismen til en vis grad var det, til en vis grad i hvert fald. Men at man kunne forestille sig nogle europæiske bevægelser, som går på en helt anden fløj, en helt anden led igennem landene, end vi i dag forestiller os. Og hvor man så rækker ud efter hinanden, både kulturelt og måske også ligefrem økonomisk.
Ja, og der er vi jo på en mærkelig måde tilbage, også i 1800-tallet. Arbejderbevægelsen forsøgte dengang jo at skabe en international, netop fordi at de sagde, jamen hvad er det, der vores fælles interesse? Ja, det er, at man jo i hvert fald er tilbage i 1800-tallet, jo følte sig i høj grad underprivilegeret i nogle samfund, som man jo kun i varierende grad kunne identificere sig med. Man kan sige, jo den nationalisme, som jo så vi har i baghovedet, det er jo en, som delvis er et barn af Første Verdenskrig, og som jo så blussede i den grad op i mellemkrigstiden. Og det er jo det, som vi jo med afsky forbinder med nationalisme, og dermed jo så også en politisk tendens, som bredte sig, fordi det var nationalisme i forskellige lande, hvor man så nationalisterne i Tyskland, nationalisterne i Italien, nationalisterne i Spanien, kunne jo sagtens finde sammen om at samarbejde og så bekæmpe de inden for landets grænser, som var deres modstandere.
Og det er jo lidt det samme, man ser nu, altså de nationalistiske bevægelser, sådan set hylder de samme, for nu at bruge deres lidt udtryk, værdier alle steder. Og det er jo det pudsige ved det, at man står på sine nationale værdier, som er de samme alle steder.
Ja, og her kommer økonomien jo ind igen, for hvad var det, der kendetegnede om noget jo mellemkrigstiden? Det var jo depression, økonomisk krise, og hvad er så nemmere end at finde nogle skydeskiver og nogle, som britterne siger, nogle scapegoats, som man så ligesom peger på for så at løfte sig selv op. Og det er jo desværre det uhyre, som vi i hvert fald har set antydninger af, måske toppen af hovedet i Europa, og må man jo konstatere jo stærkere i Sydeuropa, som er hårdest ramt af krisen end her. Og det kan man sige, det er i den forstand jo paneuropæisk, fordi den dukker op der, hvor der er krise. Ungarn er jo også, de har også været hårdt ramt af den økonomiske krise. Og om det er en europæisk bevægelse, eller om det er mere en social, sociologisk, national, politisk, som blot finder sammen, fordi den økonomiske krise har bredt sig til hele Europa.
Jo, man kan sige, at den er defineret ud fra nationalstatstanken, som er en europæisk opfindelse, så det er vel egentlig et europæisk grundlag, der udspringer af. Ikke?
Ja, det må man sige.
Og de stærke nationale strømninger i USA er jo egentlig også barnet det samme.
Ja.
hvor nationalfølelserne andre steder har en anden ladning, om jeg så må sige.
Ja, og der, når vi vender tilbage til det med regionerne, altså der tjener jo nationalstaten jo også et formål for de rige regioner. Ja, hvem er det der? Altså, der er ligesom to typer regioner, som gerne vil bryde ud. Der er dels de rige, det er helt traditionelt, det har vi jo set. Hvorfor skal vi betale til, ja, dem, som man kun i varierende grad føler et nationalt fællesskab med? Og så er der de grupper, som føler sig undertrykt, og som ikke har mulighed for ligesom at træffe. Og så er der jo det, man er nødt til at satse på, jo den store, om man så må sige, brede middelklasse, og, som kom og blev opbygget og blev forstærket efter 2. verdenskrig, og som ligesom har holdt sammen på det her. Det var stigende velstand og en middelklasse, som følte sig repræsenteret, både ved de demokratiske styre, og som var parat til ligesom at respektere både under- og overklassen.
Der er selvfølgelig et ukendt kort i det her. Det er jo ungdommen. Det er de unge mennesker, der tager ud og får deres uddannelser i andre lande. Det får vel også på et eller andet tidspunkt betydning, at hvis man får en ungdomsovergang på så og så mange procent studenter, som måske ligger op på 70 eller hvor meget det nu bliver, og bare halvdelen af dem får deres uddannelse i andre lande end deres egne, det vil i en eller anden forstand også være medvirkende, også være en faktor i den samlede både politisk og økonomisk tænkning.
Jamen naturligvis vil det det, men altså, det, som jo er en del af spændingsfeltet, det er jo, splitter vi samfundene på en anden led, altså på det, som du var inde på en, hvad skal man sige, sådan så lagkagen, den bliver ligesom skåret i lag. Ja, der kommer en europæisk elite. Det er jo også en del af den diskussion, som kører i øjeblikket. Jamen det Europaprojekt, som er under udvikling i øjeblikket, er det først og fremmest defineret af det, man i gamle dage ville kalde aristokratiet, de kloge og de rige, som ser en åbenbart fordel, og som samtidig i det her europæiske projekt slipper for alt for meget demokratisk indblanding. Og der er det jo klart, at hvis vi der kan få ligesom understøttet det af universitetsuddannede unge, som ser, at her har de ligesom springbrættet, og jo mange af mine, jeg underviser nede på Roskilde Universitet, mange af mine studerende tager jo ud og kommer hjem og føler jo simpelthen Europa, det er jo deres hjemmebane. Og ja, uden at jeg skulle gøre det for personligt, min egen datter sagde nej, det, efter at have været netop i Roskilde i et par år, sagde nej, det er for lokalt. Og jeg har ikke set den siden. men min pointe er her, jo, men når du ser jo på afstemninger omkring EU helt tilbage fra 72, jamen så er Danmark jo lagdelt. Og det er ikke blevet, sådan som jeg vurderer det, og jo ikke mindst efter det sidste Europaparlamentsvalg, er Europa eller er Danmark ikke blevet mindre lagdelt på det her spørgsmål?
Og det er det, der udløser en neonationalisme, kan man sige. Ja. Du ser den i Dansk Folkeparti, for eksempel, du ser den i andre lande. Ja. Men det mest pudsige er, altså, hvis man nu skal være djævelens advokat, det er at den nationalisme, som nu bliver anvendt som kamp mod eliten, som du ganske rigtigt siger, er de toneangivende inden for det europæiske samarbejde. Men den nationalisme er netop skabt af en elite også, som blev, i her i landet var det de nationalliberale, der først og fremmest slog fast, at det var elitens anliggende, og det blev mere og mere tydeligt, fordi det var dem, der blev konservative.
Ja, men det var det dengang. Det er det ikke længere. Det er klart, at der er nogle få reminiscenser af det, men det er underklassen, i hvert fald i Sydeuropa, som revolterer imod den økonomiske krise, at de skal bære de største byrder, og de føler, at det bliver dikteret udefra.
Jo, og er den elite, som nu skaber en ny altså definition af det, som var nationalstaterne, en ny ramme.
Ja, men her er der lige, altså der er en pointe, fordi de nationalliberale, det er fuldstændig rigtigt, men de havde jo sådan set to dagsordner. Det ene, det var den nationale, som vi taler om. Det andet, det var jo demokrati.
Ja, inden for en forholdsvis snæver kaste.
Jamen bestemt, men alt kommer trinvis, og det var ikke længe før, at de også fik demokrati nok. Det er så sandt, som det er sagt. Nu har vi jo i hvert fald den, tror jeg, mener jeg også korrekt forestilling, at demokratiet i den mere, hvad skal man sige, udbredte, ja, folkelige, kan man jo bruge det udtryk, forstand, er rodfæstet i de fleste af landene, og der står EU som garant for det. Så langt, så godt. Så kommer lagdelingen. Jamen, hvem varetager så inden for demokratiet vores interesser?
Jo, og det er så det, hvor man kan sige, at demokratiet også, altså selv den demokratiske teknik eller den demokratiske struktur, kan også gå hen og blive lagdelt. Altså at man får en fornemmelse af, at det er ikke noget for mig. Altså derfor går jeg hen til nogle andre politiske, jeg tager nogle andre politiske greb for at komme igennem med noget.
Ja, og det er jo, og måske lige for at runde denne af, altså den diskussion, som vi kun lige har taget hul på, det er, sagt, populært. Jo, i forhold til Bruxelles, der fosser jo suveræniteten ud af Folketinget. Men jo på en mærkelig ubevidst måde, hvor det først går op for Folketinget og mange af os andre, først 10 år efter beslutningen er truffet, og så bliver det hele en lille smule kompliceret, og så får man de der mere spontane reaktioner på det.
Men stadigvæk er skatteudskrivningen, det er trods alt nationalstaten, stadigvæk.
Jamen det er rigtigt, men for at holde fast ved det, men bliver undergravet af de markedsøkonomiske beslutninger, som træffes i Bruxelles. Så det er fuldstændig rigtigt. Vi har retten til at fastsætte selskabsskatten. Men efter de beslutninger, der er truffet i Bruxelles, og hvis de skal respekteres, jamen så kan vi ikke gøre det længere selv, uden at det i hvert fald har dramatiske konsekvenser.
Det er helt store, sådan fuldstændig åndssvage spørgsmål. Man kan jo lov til at stille det alligevel. Det er sådan, at man end ikke tør at sige som journalistelev. Har nationalstaten en fremtid?
I hvert fald ikke i den form, som den har nu, og med det, altså de aftaler, der er indgået. Fordi økonomien bliver flettet mere og mere sammen. Og det er jo, jamen, altså, uden at man jo, der er ikke nogen nødvendighed i historien, men altså når man ser på, hvordan jo bare det danske samfund er gået fra noget som en økonomi, som fungerede inden for et sogn, og så inden for et amt, og så inden for en region, og nu er jo altså de virksomheder, som jeg har succes, ja, der er jo kun en af slagsen, eller måske to bryggerier i Danmark, ikke? Altså der, og det er, hvad der er. Så i den forstand er økonomien ved at vokse ud af nationalstaten, specielt de små nationalstater. Her skal vi jo også passe på ikke at generalisere, for der er altså forskel på Danmark, som jo er 1% af EU, og vi tager den tyske økonomi, som er 25% af EU. Men når man så ser på Tyskland, så er den jo organiseret som forbundsstat, hvor jo for eksempel en af delstaterne som Bayern har en økonomi, som er dobbelt så stor som den danske.
Så kommer der selvfølgelig oven i det hele for at slutte det, at det er vel, at nationalstaterne har en pendant i så store virksomheder, at de næsten fungerer som stater, som ofte har et budget, som er væsentligt større end lande som Danmark, som jamen, har omsætning og nogle gange også ansatte flere end Danmark.
Ja, og hvis man skal bare, om man så må sige, kunne yde en sådan virksomhed et værdigt modspil, så er det jo på europæisk plan. Og jo også sådan noget som, altså hvis man stadigvæk netop, og det tror man jo på, at konkurrence er en god ting, jamen så, om man så må sige, det at sikre, at der er fri konkurrence på det europæiske indre marked, det kan kun Bruxelles klare, for ellers en stor virksomhed som, jamen tag nu for eksempel Lego, fuld respekt for Lego, det er ikke fordi jeg har noget på Lego, men bare for at sige, en som spiller så stor en rolle, hidtil har man jo sagt, jamen skatteligningen af Lego kunne man ikke overlade til Billund Kommune. Der var magtforholdet. Det mente man jo, og sådan er det jo stadigvæk, at det så bliver så varetaget af de statslige myndigheder. Men hvis man skal sikre, at der ikke er konkurrencebegrænsning inden for sådan produkter, så er det Bruxelles.
Men det er jo der, man så begynder at spekulere på, at de er kommet så højt op, nogle af disse virksomheder, mange af disse virksomheder, at det er lige så absurd at tale om konkurrence inden for det, som det er med hensyn til en nationalstat, som i den forstand ikke har konkurrence. Altså, man kan sige, at nationalstaten sådan set udgør en slags monopol, ikke?
Jamen, altså konkurrence er jo her et fuldstændig illusorisk begreb. Men et af de områder, hvor jo EU-kommissionen har haft en betydelig succes, det er jo blandt andet ved at regulere Microsoft og den måde, Microsoft agerer på det europæiske marked. Det vil ingen selv ikke, altså Paris eller Bonn, eller Berlin, som det hedder nu, have kunnet klare.
Hvad tror du, de gamle i 1880'erne, da nationalstaten virkelig var i vælten, ikke? Det var nok glansperioden for den europæiske nationalstat. Hvad tror du, de ville have sagt til det overeuropæiske samarbejde?
Jeg har ikke tænkt voldsomt over det, fordi det kommer som en jo glidende udvikling, men jeg tror, de ville have haft meget, meget svært ved at sige, at det var andet end noget, som lå på månen. Og der skal man jo lige huske, at det er jo, lige når du peger lige netop der, så er det jo der, hvor Tyskland pludselig, eller ikke pludselig, men i løbet af en 100-årig periode, har fået en placering i den europæiske geometri, magtpolitisk geometri, som var helt ny, og som jo Frankrig og Rusland jo først og fremmest skulle vende sig til, men jo som også briterne skulle vende sig til. Så altså det at tro, at man kunne få det til at hænge sammen på den måde, som vi ser i dag, det lå på månen. Og vi er jo ved at varme jordens eneste forstand jo op til at markere 100 år for udbruddet af 1. verdenskrig på den ene og på den anden måde. Og jeg ser det europæiske samarbejde, vi har i dag, jo som en konsekvens, positiv konsekvens af, at man jo har lært noget af historien.
I hørte professor Jesper Jespersen, der var i studiet hos Georg Metz.